Кожне слово цього листа ігоранило своєю простою, разючою правдивістю, і жодного слова він не міг заперечити. Тримаючи в руках листа, хлопець заплющив очі і шепотів: «Я не приїду, ніколи не приїду». Він назвав себе зрадником. Так може робити тільки відступник, що обікрав батьків, і від них може буде прокляття. Але зразу ж, почавши себе ганьбити, втратив з ока мету свого обурення. Вона зникла під впливом невідомої сили, що дбайливо обернула його докори в недоцільний спалах. Чому, властиво, він має себе за зрадника? Хіба мало людей покидає село? Міста ж ростуть коштом села, це нормально, цілком нормально. До того ж, його виш економічна, і її скінчивши однаково, на село не вертатись. Місто призначено йому за оселю, та й хіба що справді у ньому змінилось. Такий він як був. Все гаразд. Він має харчі, помешкання, за день-два дістане стипендію. В чому ж річ? І тоді невиразним болем, як нудота, як страшний сон зринув спогад, що він так шалено гнобив його, стирав, витравлював його сліди в свідомості, аж поки обернув його в непомітний рубець, що тільки іноді кров'ю сочив спогад про Надійку. Ця дівчина, що ще недавно так його вабила, враз стала його кошмаром. Його кохання виявилось фальшованим папірцем, втрученим серед метушні, і він виконав геть цей непотріб, лютуючи і себе маючи за обдуреного. Вона ж була від села, що зблякла в ньому, була дрібним епізодом того зруху, що його охопив, хоч болючим, тяжким, маловиправданим. Що з нею? Він стиплював зуби і зухвало шепотів: «Не я, так другий». Він ладий був крикнути це з дахів, щоб позбутись глухої гризоти, що не корилась його владним наказом, а мусив викреслити Надійку свого життя, знищити її в собі, і як путо, що приковує в'язня до стіни. Бо зазирнув уже крізь ґратки на волю, і до всіх, хто був чи міг бути свідком його минулого, він почував потайну ворожнечу. Зміняючи плани, він тяжко відчував на собі владу колишніх спільників. Він ніяк не міг себе примусити віднести левкові книжки, що були вже прочитані чи хоч перегорнені. Йому прикро було побачитись з тим, хто раніше здавався вартим наслідування ідеалом, а потім раптом виявив страшну свою порожнечу. Були в кого ганебно став у його очах поруч Ящі і інструктора, як конечний член трійки, що символізувало йому тупість села, його заскорузлість та ницість. Воно не бачить перспектив, або не шукає їх, або не потребує. І чепурненька кімната Левкова, мета його заздрощів, здавалась йому тепер норою сліпого крота. Через кілька днів своєї розпачливої самотності він силоміць вирядився до інституту. Так, стипендію йому призначили. І замість радіти, він ображено подумав: 18 карбованців, казали 25, а сам він потай надіявся ще на більше. Є ж стипендій на 50, навіть на всі 100. Лекції вже почались, але він забув вдома олівця і папір, тому визнав за недоцільне цього дня на них з'являтись. Та й великої охоти до цього якраз не почував. На вулиці його огорнула дивна турбота. Він часто спинявся коло тумб з афішами, коло об'яв, плакатів, кіно та вітрин, роздивляючись на все так старанно, як колись на експонати в музеї, не без певної побожності і захоплення. Малюнки, зокрема, вабили його. Величезна афіша цирку, зроблена трьома яскравими фарбами – червоною, зеленою та ясно-синєю, оповіщала, що незабаром розпочинає свої гастролі всевідомий і, на придиво, спритний клоун та акробат. І тут же, як безперечний на все це доказ, був показаний він із трупою, окремо на землі і так само під недосяжною банею. «Це дуже цікаво», – подумав Степан. Поруч він довідався, що в театрі імені Тараса Григоровича Шевченка дає концерти всесвітньо знаменитий скрипаль, що з приємною посмішкою дивився на хлопця з-під сірої фарби. «Молодець!» – похвалив його Степан. а в першому Держкіно йшов чудовий фільм з участі всеприславного артиста і перед химерним східним убранням дійових осіб на виставлених для принади кадрах хлопець боляче відчув свій старомодний френч, юхтові чоботи і пожмаканий кашкет. Сам славетний той артист щедро показував себе йому фракові без чалми, у фраку з чалмою, в шатах раджі, пішки і на баскому коні, соло, в дуеті з коханою і в хорі своїх прихильників. Степан мовчки, але невесело одійшов від цих картинок. Дальшу зупинку зробив він коло вітрини кондитерської, де в поетичному порядкові, на білому мереживному папері, в розмальованих коробочках, фаянсових тарелях та вазах розташувалось солодке, невимовне смачне їстиво. Він пожирав похмурими очима всю цю навалу бісквітних і мікадних тортів, ромових бабок, заливних горіхів, купи шоколаду, шари кольористих тягучок і тістечок різної форми та змісту, не знаючи їм назви, але добре розуміючи, що назви ці – не пампушки, не пундики і не пірники. В своїй єдиній кишені він намацав 20 копійок, але до крамниці зайти не зважився і купив пару тістечок на вулиці в милої дівчини, що мала приємність їх продавати і ніколи не їсти. Взявши до рук ті слизькуваті вироби цукерної індустрії, він нагло ковтнув їх, суворо сам до себе промовляючи: «Цить, я теж хочу поласувати!» Це було йому, мов, перше причастя, що полишає по собі у вірного тугу від спожитої крові і надії на вічне життя. Біля крамниці готового одягу Степан роздивлявся на костюми з таким виглядом, ніби йому тільки треба було вибрати, котрий собі до лиця з гарного матеріалу та добре пошитий. Налички з цінами аж ніяк не турбували вродливого хлопця. Надто бо незмірні вони були його з фінансовими спроможностями. І він міг вибрати найдорожче, бо не міг купити й найдешевшого. Йому вільно було уявити себе неподільним власником цих скарбів, що зробили б його кращим за того світового артиста, талановитішим за скрипаля і спритнішим за циркового акробата. Він цілком собі до вподоби міг міняти щомить костюми, приміряти капелюхи, краватки, добирати хусточок і шкарпеток, бо жоден закон не забороняє користуватись чужим майном у власній уяві. І хлопець усвідомлював ту мить чудесну вагу одежі, що давно перестала вже бути способом прикривати тіло, прибравши ширшого і благороднішого завдання прикрашати та поліпшувати його. Він, може, створив би щось геніальне, коли б одягти його ту мить в англійську сорочку з комірцем, куті вузькі штани і гостроносі черевики, але не створив нічого, бо й на час не кидала його гірка думка, що нічого за склом йому не належить і належати не може. Він зітхав, але стояв далі, поринаючи очима в сукна та шовк, як нирець у хвилі, сподіваючись здобути перли, а саме жабуриння витягаючи.